Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kutekeleza kikamilifu makubaliano ya amani kati ya nchi hizo mbili, makubaliano yaliyosahiniwa tarehe 27 Juni mwaka 2025, ikiwa pamoja na mashambulizi kwa ndege bila rubani. Wamekubaliana pia kupata suluhisho ya haraka kwa mvutano haswa kuhusu Minembwe na kutumia ustawi kwa pande zote zilizoshughulika kwenye eneo ili kufikia amani yenye kudumu. Kisha kusimamishwa kwa muda wa miezi tatu, shughuli za uvuvi kuanzishwa mara tena ifikapo tarehe 5 Julai mwaka wa 2026 kwenye ziwa Kivu, katika eneo tokea hapa mjini Bukavu hadi Ishungu kupitia Bushumba Birava na wilayani Ijwi. Ndivyo inajulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na kiongozi wa ofisi ya liwali na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasikuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alanzar.
Kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kutekeleza kikamilifu makubaliano ya amani kati yao, makubaliano yaliyosahiniwa tarehe 27 Juni mwaka wa 2025, ikiwa pamoja na mashambulizi kwa ndege bila rubani. Wamekubaliana pia kupata suluhisho ya haraka ya mvutano haswa kuhusu Minembwe na kutumia ustawishi wao kwa pande zote zilizoshughulika kwenye eneo ili kufikia lengo ya ikiwa amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Miriam Mufano kwa ripoti.
Pande hizo mbili zimekusudia hivyo kisha mkutano wa sita wa kamati ya usimamizi uliofanyika tarehe 24 Juni huko London. Mkutano uliwaleta pamoja wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda pamoja na Marekani, Qatar, Jamhuri ya Togo kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika na Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Kuhusu ukaguzi wa kikao ya mwisho, kamati ya uendeleshaji ya pamoja imeeleza wasiwasi yake kubwa kuhusu ongezeko ya mapigano, madhara ya shambulizi kwa ndege bila rubani kwa raia na mchakato wa amani, pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC, hasa mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kamati ilikubaliana kuhusu dharura ya kuchukua hatua ya kuhakikisha ufanisi wa kusitisha mapigano kama inavyojulishwa katika taarifa ya pamoja iliyowekwa hadharani na kuchapishwa na pande zote ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kwenye mkutano, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ilizungumzia kazi zao za kuwanyamazisha FDLR na Rwanda kuhusu mchakato wa kujitoa kwa vikosi vyake hatua za kujilinda. Hadi nyingine ni kuanzisha uhakika hasa kwa kuepuka hatua yote ile ya mahotuba yenye chuki, hasa shambulizi ya kisiasa ama lugha inayoweza haribu ama kufanya utekelezaji kamili wa makubaliano ya Washington kuwa ngumu, ikiwa ni pamoja na katika mashirika ya kimataifa. Pia kuna swala ya kutoa msaada wa kiwote ili kufanikisha mazungumzo yanayoendelea kati ya DRC na FCM23 katika mchakato wa Doha inaendelea tamko la pamoja. Pande hizo, yani DRC na Rwanda, wameahidi pia kurekebisha mfumo wa pamoja wa ukaguzi, kuunga mkono mfumo huo na kuunda hali za kisiasa na za usalama zinazofaa kwa mchakato wa ukaguzi wa pamoja. DRC na Rwanda wametoa shukrani zao kwa Marekani, Qatar na Togo, pia tume ya Umoja wa Afrika kwa mchango wao wa kudumu kwenye mchakato wa amani, wakishukuru pia Uingereza kwa kuandaa mkutano huu uko London. Mkutano ujao wa kamati ya pamoja ya urakati na upatanisho utafanyika ndani ya siku 15 zijazo, imemalizia tamko hilo la pamoja.
Habari zingine ni kwamba shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo ya Kidemokrasia unalaumu kuuawa kwa watumishi wake wawili waliokuwa katika ziara ya kazi wilayani Walungu tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, shirika hili linasema kuhuzunika na msiba huu uliowapata watu watumishi wake ikiwa Bia Mungu Mugisho Kabuya naye Mugisho Mparanyi Roma, ijapokuwa walikuwa wakisaidia wakaaji wa Walungu kupata maji safi. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo ya Kidemokrasia linaonesha mashaka yake kutokana na hali mbovu ya usalama inayogusa hata wafanyakazi wa shirika za kiutu. Inasema kutoelewa kwa nini watumishi wake waliweza kuuawa ijapokuwa walikuwa wakivaa mavazi yenye kuonesha kwamba wao ni watumishi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Kwa hiyo shirika hili linaomba ukingo wao na kuwaruhusu kuendelea kusaidia wakaaji wanaohitaji msaada wa kiutu, haswa katika maeneo ambako kunaendelea kujitokeza usalama mdogo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Jimbo la Kivu ya Kusini liliweza kujitahidi kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hali hii iliweza kupelekea wagonjwa wawili waliobaki na ugonjwa huo na ambao walikuwa kichunguzwa maeneo ya Lwiro wilayani Kabare kuendeshiwa vipimo na kuonekana kwamba hawana ugonjwa huo. Hali hiyo iliweza kuwaruhusu kurudi makwao. Ndivyo iliweza kujulishwa wakati wa kikao na waandishi wa habari hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu. Nayo idara jimboni husika na afya katika jimbo la Kivu ya Kusini, muhusika na operation za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu ya Kusini, Justin Bengeya, amejulisha ya kwamba hata kama wagonjwa hao wawili wa mwisho waliweza kuripotiwa kupona, wakaaji wanapashwa kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huu wa virusi vya Ebola. Tumusikilize hapa Dr. Claude Bahizire akiwa muhusika na mawasiliano kwenye idara jimboni husika na afya.
Kweli pasika leo jimbo yetu ya Kivu ya Kusini haina kisa hata kimoja cha ugonjwa wa Ebola. Kwa kuwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali waliweza kusema wamepona, kumerudi manyumbani sawa, lakini hatuwezi kunja mikono. Hii makazi tunafanya ya kutia mafasi kuna mikono na ingine, hatuwezi tukaacha kwa sababu nchi haiyasema kama Ebola imeisha. Unajua kama Paituri, sasa Beni, kwenye magonjwa angaliki watu wanatembea watu yoyote. Nafutamumu kama nye leweza kuleta ugonjwa wa Ebola alitokea ngambo za Ituri. Ni kusema kama watu wanjelea kutembea na magonjwa wanaweza tu wakapitikana. Ngema tupenda kuongea wa pashawari wajulishe wakaaji wote kama ugonjwa ngaliki, hata kama kwetu hakuna me tena nchi yetu ugonjwa ngaliki. Na kwa hiyo tufanya angalisho na kila wakati kukua mwenye kwa na alama za Ebola, yani soma kisha kuluma ama anahara ama jisikia vibaya, na zaidi kama tokea ngambo kwenye magonjwa ya ngaliki, ipo ufanya angalisho ni kupesha habari kwa haraka. Sio kusema anakuwa na Ebola, lakini namna moja kutusaidia kusudi pate kumsaidia.
Mtihani wa kiserikali mwaka wa 2025-2026 umehitimishwa siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu wa 2026. Walipohojiwa na Radio Maendeleo siku ya 4 kisha mtihani, wanafunzi wengi wamesema kufurahishwa na namna walivyotumika, huku wamoja wakisema kungojea kutangazwa kwa matokeo ili wajiandikishe kwenye university na vyuo vikuu. Wamoja wamehojiwa na mwenzetu Miriam Mufano pia Wendo Jowe akiwa mwandishi wetu wa habari katika bonde ya mto Ruzizi.
Najisikia vyo nchumu na hivyo nilifanya. Niko wa konfiansi ya mmipeki. Niko tu nachunga resulta. Zitoke porke nijirasiri.
Unawaza kufanya nini kwa universite?
Agronomi. Agronomi mwyeya. Mwa jume tenma l'agronomi. Je sais pas même pourquoi. Mais jume toujours l'agronomi.
Esika furaz. Kwa una biotepe nilikuwa nafanya panda se 12 ans. Mwale 12 ans yote leo mneke pratike mo 4 jours seulement. Najisikia vyo kwa una minatiana na uniforme. Minatiamini ya kenebi travayo. Jori na biote vitapitika na bien. Donc je laisse tout mon mikono ya mongu. Mie ndaenda shoma kwa universite nafanya santé publique sidiom kisaili.
Tunespere tu kurecite ba tulikuta kwa examen d'état akuna tofauti kabami.
Examen pita bien ba elefe balikuwa na aribisha maiteme na abata wapatia ya kushanje. Kulikuwa bengine ba tokia uvira balifanize examen d'état kusantre yetu. 100% ya matiere tutusomaka, 80% ya makesto ya tutusomaka njo ilikia kwa examen d'état. Na kwangu mina espere réussite déjà mais d'ailleurs qui n'est pas t'attendre à ma 80%.
Mais quand ils ont pas corrigé la copie de machine, je vois tout à mingi balé abîmé
pale kwa kunoircir na walituambia ile ndio 80% ya chance kuexita. Tuko na ba déplacer ba tokia Uvira, ba lifanzia exita ku centre tu ya Kamanyola. Maitemu zetu za surplus ni bo balikuwa biko na utiliser. Kiaribisha na biako binata vide.
Mulikuwa mkisikiliza hapo sauti ya wamoja kati ya wanafunzi waliopitisha mtihani wa kiserikali na kisha kusimamishwa kwa muda wa miezi tatu shughuli za uvuvi kuanzishwa mara tena kwenye Ziwa Kivu ifikapo tarehe 5 Julai mwaka wa 2026. Eneo inahusika ni tokea hapa mjini Bukavu, Kabonde, Ruhundu, Rudafulwa, Muguza kwenye Ziwa Kivu ikiwa tokea Bukavu hadi Ishungu kupitia Bushumba, Birava na wilayani Ijwi. Ndivyo inajulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na kiongozi wa ofisi ya kiliwali chini ya enzi ya AFC-M23 Bwino na Chigemwa Jean Richard na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Katika tangazo hiyo inajulishwa ya kwamba nyavu inayoitwa Bihuru Karele, Mayan, File Kurura Machine pia File Mayan Tilapia na wanaotumikisha hata wakati wanafanya shughuli za uvuvi zinakuwa zikikatazwa kwenye Ziwa Kivu wakati wa shughuli zao. Kiongozi huyu anakuwa akijulisha kwamba mvuvi yeyote atakayekutwa akitumikisha nyavu hizo zitakuwa zikinyanganywa na kuharibiwa na atakuwa akijibu kwa makosa yake wakati huo katika eneo yenye kuwa kati ya Kabonde, Mabula, Ruhundu, Nyabanyizo, Luganda zitakuwa zikifungwa pia mwezi Julai, Agosti na Septemba mwaka 2026. Isaac Musafiri akiwa kiongozi wa umoja kwa ajili ya maendeleo ya wavuvi wa tilapia anasema kwamba kufunguliwa kwa shughuli za uvuvi kwenye eneo hiyo ni jambo la kuwafurahisha wavuvi. Tumsikilize.
Wakuu viongozi ambao wanaongoza walifunga maji miezi tatu toka Bukavu, Kabonde, Ruhundu, Rudafula mpaka Muguza na hivi sasa wanafanya mipango fulani ya kufungua tena ile maeneo. Ni kutoka Bukavu, ingia Chinjava, unapanda Birava, Ishungu, Ibinja, unafika mpaka Kabonde, unaingia mpaka kuanza ingia akse ya Ijwi. Kufatana mpango wenye ilikuwa pale kote kwenye serikali anafunga wavuvi wote watoki pale. Ni kusema site zote za wapesheri wanahama wanaenda kwenye laki iko wazi. Kufatana na kibarua ambao tumeona serikali anaandika, anakataza kwamba kueneo yenye nafunguliwa kusingie mafile zenye ziko prohibe.
Wavuvi wengine waliohojiwa na Radio Maendeleo wanataka kuona viongozi wanadhidisha mbinu za usalama dhidi kwa ajili yao zaidi wakati wanapofanya shughuli zao za uvuvi. Na walimaji pamoja na wafugaji wangapashwa kuepuka kuwasha moto kwenye shamba au kwenye misitu wakati huu wakipwa, wakijua kwamba ni uharibifu mkubwa wa mazingira na inakuwa na matokeo mabaya. Ujumbe ni wake Basimike Changabuba, mwalimu kwenye university ya serikali hapa mjini Bukavu, amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu. Katika ujumbe wake, Basimike Changabuba anajulisha kwamba moto unaowashwa kwenye shamba inaharibu udongo na inasababisha wanyama kutoweka, pia kumalizika kwa mboleo. Zaidi ya hiyo, moshi inaharibu hewa na mazingira ambayo viumbe hai wanakuwa na lazima kwa kuishi. Basimike Changabuba anafasiria.
Ile hali ya moto ya misitu au moto ya mashamba ni tabia ya tangu zamani. Ile moto inasababisha maafa makubwa sababu inatuma kuna majani au miti ambayo imepotea, haikuonekana tena sababu ya moto wa kila mara. Zile mbegu za kuotesha miti, za kuotesha mayane zinaungua kila mara na inaonekana kama kulikuwa aina fulani ya miti au majani ambayo imepotea. Kuna wanyama ambao wanaishi ndani ya ile majani au juu ya miti. Wanyama wanakimbia sababu hawawezi chunga moto. Ile nayo ni mubaya kungambo ya mazingira. Sio ile tu, moto ya misitu inaharibu vitu vingi sana. Hata mingini inayopatikana kando kando ya misitu, kuna wakati moto unaenda, ukishaenda unavuka mipaka. Ile moshi inapoingia ndani ya hewa inaharibu nayo hali ya hewa. Japokuwa hewa nzuri inatusaidia tena sisi binadamu na wanyama hapa chini ya jua kuishi.
Sauti yake mwalimu Basimike Changaboba. Na kiongozi wa kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu, Luc Ilungambiji, awaomba watu wenye nia nzuri pamoja na wafadhili kuwajia kimsaada wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye eneo yake mwezi Agosti mwaka unao kukwisha. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu amejulisha kwamba wananchi hao wanapitia shida nyingi siku hizi kisha nyumba zao kuungua kwa moto mwaka unaokwisha. Watoto pamoja na wanawake wajawazito ndio wanaguswa zaidi, sababu wanakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali kama vile malaria kutokana na jinsi wanapitisha usiku wakiwa nje. Wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa aina mbalimbali kama vile kipindupindu pia Ebola, kiongozi huyu anataka kuona msaada wa dharura unatolewa kwa wananchi hao. Kiongozi wa kata Chimpunda, Luc Ilungambiji:
tapale kuangalia tena hali ya wandugu zetu, tutana kabisa hali si nzuri. Wandugu wanalala makondisyon zibaya, wengine hawana fasi ya kulala, waliingia kwenye mafamii wengine, lakini hali sio nzuri. Na ndio maana siku ya leo tulipenda kusukuma sauti ya kwetu kwenye maorganisme fulani fulani zinazokuwa huko kwetu, zinaevre kwetu, zinaosaidia watu siku kwa siku. Ni kuambia kama pale kuna watu wenye wanasumbuka, unatafuta enda kueneza mwaka mzima hii. Huko watu hawajenga hata nyumba zao, wanaishi ndani ya nyumba lakini sio nyumba. Wanapiga manjanjo kuna kule, wanapiga bash na wanaendelea kuishi ndani ya hizo nyumba za hivyo. Magumu sana. Muda wa miezi mbili tutapata tena mvua hivyo, ndugu zetu na watakuwa wamesufiria zaidi. Kiangalia hizi maorganisme kubwa kubwa zinakuwa zinasaidia watu sizino situ wa anga wa moto. Sasa vile tunaangalia hapa uchani organisme kubwa, malalamiko ya watu wetu, wajikaze waangalie ile wanakuwa wanafanya siku zote kwa roho yao ya mapendo, waioneshi tena huku kwetu Chimpunda. Sio ya kwanza wanasaidia watu.
Ikumbushwe kwamba zaidi ya nyumba 1000 zimeteketea katika ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Burende pia Kakuba katika mtaa wa Akadutu mwezi Agosti mwaka unaokwisha. Na kuwahimiza wanawake wawe na jukumu kubwa kwa kuchangia kwa maendeleo kupitia mabadiliko, kupitia shughuli za uhamasishaji katika jamii, pia kuchangia katika ukingo wa mazingira kwa kupanda miti na kutumia mbinu endelevu za nishati, ndio lengo kubwa ya kikao ya majifunzo kuhusu kupika kwa usafi na mbinu za kuzuia ajali za moto zinazosababishwa na umeme katika mji. Kikao iliyofanyika hapa mjini Bukavu kwa uanzilishi wa muungano Justice pour tous kwa faida ya viongozi, wanawake, vyombo vya habari, wakilishi wa shirika la raia pamoja na wanaharakati wa kijamii. Miriam Mufano.
Christian Kika akiwa mhusika na mawasiliano kwenye shirika Justice pour tous amejulisha kwamba mapishi kwa mtindo wa hapo awali inakuwa na matokeo mabaya kwa mazingira pia kwa jamii. Anataja zaidi hatari kwa afya, moto wa nyumbani, ukataji miti kiolela pamoja na moshi hatari unaosababisha uchafuzi wa hewa. Kwa kukabiliana na tatizo hili, huyo anapendekeza kutumia tanuru zilizoimarishwa, kupika chakula kwa kutumia umeme, kutumia nishati ya jua nyumbani pamoja na suluhisho zingine mbalimbali za nishati safi na zinazopatikana kwa rahisi. Lengo, ameongezea Christian Kika, ni kupunguza visa vya kukata miti kiolela, kusaidia wamama kujitegemea kiuchumi na kulinda hivi mazingira kwa faida ya wote. Christian Kika anatoa neno.
Ile mbabula zamani ilikuwa na konsekansi ya tipi mbili. Ya kwanza ilikuwa inaharibisha sante. Moshi nyele mbabula zilikuwa zinatosha, zilikuwa zinatosha moshi ya mingi, na mwenye kunatumikisha ile mbabula akakuwa anashikutana iko exposé. Alors tukasema no sensibiliser surtout wa mama jua kwamba anatumikisha sana mbabula kwetu sisi. Tukasema il faut tuaite wa sensibiliser baache kutumikisha mbabula za zamani, banze uza siko na pelle foyer amélioré. Ile makuzini amélioré inatumikisha makala ya kidogo na moshi nye iko nayo kuna quantité ya kidogo. Huko wengine mama foyer amélioré natumikisha mabriquette. Mabriquette yenye iko produit haina moshi ya kunani ya kunure sante. Ile mamba bla zamani ilikuwa nalomba makala ya mingi. Na pour quelle makala mingi tupache toshi makala wapi? Mu parc, ma forêt communautaire, toujours te Bukavu. Na ile ilikuwa na accélérer d'extinction nini ya parc national de cause de Biega.
Kwa upande wao washiriki kwenye kikao wanasema kurizika na mafunzo waliopokea. Hao wanasema kujitolea kwa kusambaza ujuzi waliopata kwa jamaa zao na majirani zao ili kila mtu apate taarifa zaidi na kushiriki hivi kwa ukingo wa mazingira. Shughuli hii imekusanya viongozi kwa ngazi ya msingi, wanawake, vyombo vya habari, wakilishi wa shirika la raia pamoja na wanaharakati wa kijamii ili kuimarisha uwezo wa eneo kuhusu ulinzi wa mazingira, mejulisha muungano Justice pour tous.
Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Tuzungumzie habari za michezo katika taarifa ya habari, na tuseme ya kwamba mashindano ya kombe la dunia mwaka huu wa 2026 inaendelea kwa mechi za mwisho ya hatua ya makundi. Katika kundi F, Uholanzi umeshinda Tunisia kwa bao 3-1. Katika mechi nyingine, Japan na Sweden zimetoka sare ya bao 1 pande zote. Kwa sasa Uholanzi inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 7, ikifuatiwa na Japan yenye kuwa na pointi 5. Kwa hiyo Tunisia imeondolewa baada ya kushindwa mara 3. Timu hizi 3 zinaungana na mataifa ambayo tayari yalikuwa yamefuzu kwa hatua inayofuata ya mashindano hayo, zikiwemo Mexico, Korea Kusini, Afrika Kusini, Brazil, Morocco, Pwani la Pembe na Ecuador. Afrika Kusini kwa ngambo yake imeshikilia hatua ya kihistoria kwa kufikia hatua ifuatayo ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Michuano hii itaendelea Ijumaa hii katika kundi E, ambapo Ufaransa itamenyana na Norway katika pambano linalotarajiwa, huku Senegal ikimenyana na Iraq. Mechi hizi zitakamilisha taratibu orodha ya timu zinazoingia katika raundi inayofuata.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari katika mji wa Kamituga wilayani Mwinga na maandamano ya wanamemba wa vyama vya upinzani inayoandaliwa mjini Kinshasa ifikapo tarehe 8 Julai mwaka huu ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi za magazeti na La Prunelle RDC inaukumbusha kwamba mji wa Kamituga jimboni Kivu ya Kusini inakumbwa na shida ya kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari. Siku nyingi sasa kwa bei 1015 hadi 1017 pesa za Kongo, tofauti na 1905 na 1010 pesa za Kongo hapo zamani. Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari inaleta oga miongoni mwa wakaaji na hata wafanyabiashara wa mahali, kajulisha La Prunelle RDC. Kwa mujibu wa duru za mahali ambazo zimehojiwa na tovuti hiyo, kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari inatokana na ugumu ya kuwa mafuta hiyo haifikishwe pa Kamituga kumepita juma kadhaa sasa. Duru hizi zaendelea kusema kwamba tatizo hilo linawagusa wakaaji wa mahali, kwani mafuta ya gari haifikishwe pa Kamituga hadi leo. Watembeza pikipiki pamoja na madereva wamepandisha bei ya usafiri pia kwenye barabara hiyo baada ya bei ya mafuta ya gari kupandishwa. Wakaaji wa Kamituga wanaomba kwa kuwakuu viongozi kuchukua hatua kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo na kuwaregezea wakaaji maisha, kwani hali ya kiuchumi inayumba siku hizi, kajulisha La Prunelle RDC. Upande wake Le Souverain Libre imeandika kwamba mjini Bukavu kuna kuwa haja ya kuwachunga watoto kusudi watoto hao wasiendelee kutembea kiolela. Media hii yajulisha kwamba watoto wengi wataonekana nyumbani kisha likizo kuanzishwa hapa karibuni. Le Souverain Libre yaomba wazazi kuwa makini na kuwaza namna gani kuwachunga watoto wakati wa likizo. Pamoja na magumu kwa kuwachunga watoto ni kuwaepusha pia na mizozo ya kugombana, kutumia pombe pamoja na madawa za kulevya, na pia mimba kwa vijana binti, na hata mimba kwa vijana binti. Tovuti hii yaomba pia kwa wazazi kuwaepusha watoto kufanya shughuli zinazokuwa zidi ya nguvu walizo nazo. Habari zingine zilizoandikwa na magazeti ni maandamano inayoandaliwa na vyama vya upinzani tarehe 8 Julai mwaka huu, imeandika 7sur7.cd. Gazeti hili lasema kwamba maandamano hiyo yaandaliwa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na mpango wa wanasiasa wa vyama vya upinzani. Kutokana na jambo hilo, Forum des As upande wake imesema kwamba wanawake memba wa vyama vya upinzani wanajitayarisha kwa ajili ya maandamano hiyo, huku wakionyesha kwamba kutakuwa shida ya kiuchumi. Katika kikao walichoendesha tarehe 22 Juni mwaka 2026, wanamemba wanawake toka vyama vya upinzani wamesema kwamba kuna ahadi nyingi ambazo wametolewa kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo, ila hali ya kiuchumi yaendelea kuzorota. Waandamanaji wamesema kwamba wanajiandaa vema kuendesha maandamano hiyo ambayo tangu zamani wamekwisha kuiagiza, na wanadhani kwamba itapitikana vizuri pakiwa na miungano ya shirika la raia inayojitayarisha kuandamana pamoja nao.
Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmenitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.